numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să vă citesc din versetele din Facere care, despre care o să vorbim eu astăzi. E vorba de ultimele versete din să, cei din spate să vină mai în față, nu are rost să stea acolo. Despre versetele despre care o să vorbim astăzi și care cumva sunt ultimele versete ale capitolului 21 din Facere. Vi le citesc. Dar, de fapt, înainte de a le citi, să vă amintesc că a doua parte a capitolului 21, adică ultima parte, vorbește despre legământul pe care Avram l-a făcut cu Abimelech, regele filistenilor, și în care își împart cumva, îi rămâne lui fântâna veșnic a lui și a neamului lui, din Berșeva și toate celelalte care le-am văzut de astăzi trecută, jurământul lui Avram, vă aduceți aminte cum a venit Abimelech împreună cu Ahuzat și cu să le spun exact numele, Ficol, căpetenia oștirilor sale, și au zis, am văzut că ai trecere la Dumnezeu, deci vreau să ne jure aici în față că nu ne vei face rău niciodată. Și Avram a zis, jur. Și după aceea a început să zică Avram, dar eu am ceva să vă spun. Uite, mi-ați luat fântânile pe care le-am făcut noi și Abimelech îi spune, n-am știut nimic, nu mi-ai spus nici tu, nici de la alții n-am aflat. Și Avram aduce 7 oi și le aduce în fața lui Abimelech și face legământ veșnic, îi dă oile pentru fântâna aceea pe care el o săpase și era în fața lor, fântână care a rămas până în ziua de astăzi, una dintre cele mai adânci și mai pline de apă ale pustiului. Oricum, după ce are loc acest jurământ și acest legământ între Avram pe de o parte și Abimelech cu grupul lui pe de altă parte, auziți, acestea sunt ultimele versete, 32, 33, 34, care sunt așa. Și astfel au făcut ei legământul de la Berșeva, iar Abimelech împreună cu Ahuzat, fratele său de mână, știți că și în alte traduceri sună, nu mai știu dacă v-am citit data trecută, oricum, ce înseamnă fratele său de mână? Deci, Abimelech era cu Ahuzat, fratele său de mână, și căpetenia oștirilor Ficol. Ficol, înțelegem, era căpetenia oștirilor filistenilor. Dar cine era acest Ahuzat, fratele său de mână? Și studiile recente arată că erau numiți așa omul de încredere al împăratului. Omul, mâna lui dreaptă, cum ar fi. În altul Bartolomeu, în traducerea lui și în explicațiile care le dă, chiar spune că ar însemna sau s-ar traduce cel ce conduce mireasa la mirele ei. Bine, într-un sens prescurtat, fratele său de mână are semnificația aceasta. Adică avea stăpânire peste casa lui Abimelech, era omul cel mai de încredere, el era, cu alte cuvinte zice în altul Bartolomeu, era cel mai intim al lui Abimelech. Era omul cel mai intim. Îi cunoștea toate neputințele, toate slăbiciunile, toate... Vă aduceți aminte că a mai fost vorba de un asemenea personaj în Faptele Apostolilor. Când Irod Agripa au încercat să-l influențeze pe Irod Agripa, cei din zona Tirului și Sidonului, nu știu dacă mai știți, s-au dus și au vorbit cu omul lui de la dormitor. Așa era cumva cel de la care se ocupa de cele mai intime lucruri ale împăratului și care avea o mare autoritate asupra împăratului, tocmai pentru că era prieten la mâna lui dreaptă. E, așa ceva era și acest Abimelech. În traducere, cel care conduce mireasa la mirele ei și zice în altul Bartolomeu, deci un intim al mirelui, în speță prietenul lui, fratele de mână al acestuia. În înțelesul fratele, mâna lui dreaptă. Asta era înțelesul fratele de mână. Adică mâna lui dreaptă. Și tot în altul Bartolomeu continuă și zice, acesta îi adusese lui Abimelech și pe Sara. Deci ăsta se ocupa cu chestiile astea. Când a intrat Sara în zona Gerarei a filistenilor, a și văzut-o și a zis, trebuie dusă la în odaia lui Abimelech. A făcut tot ce trebuia făcut, încât ea să fie obținută, scoasă, dusă. Acesta ar fi fost chiar și omul care l-ar fi omorât pe Avram, dacă Avram ar fi zis, eu sunt soțul ei. Probabil că s-ar fi putut întâmpla așa ceva. Teama care o avea Avram, acesta era acuzat ăsta. Ar fi rezolvat el, de dragul împăratului, rezolva orice. Adică el era mâna dreaptă, ai căsătorită, nu, rezolvăm, tăiați-l. Și pe ea o ducem la împărat. Și revin. Și astfel au făcut ei legământul de la Berșeva, iar Abimelech împreună cu acuzat fratele său de mână și cu Ficol, căpetenia oștirii sale, s-au ridicat și s-au întors în țara filistenilor. Adică după ce au făcut legământul, pace, au împărțit fântânile și au lăsat loc de bună ziua și de salut unul altuia, s-au ridicat și au plecat. Iar Avraam a sădit-o dumbravă la Berșeba și acolo a chemat numele Domnului Dumnezeu cel veșnic și a locuit Avraam în țara filistenilor zile multe ca străin. Acestea sunt ultimele versete ale capitolului 21 în facere. Legământul acesta a fost pecetluit de către acești oameni care se vorbește aici împreună cu Avraam lângă fântâna Berșeba, în preajma fântânii va sădi mai târziu Avraam o dumbravă și în preajma acestei fântâni și acestei dumbrave a apărut mai târziu un oraș chiar se numea, care chiar așa se numește Berșeba. Fântâna era foarte adâncă, săpată cu mult înainte de întemeierea cetății și este prezentă și astăzi. Era săpată de Avraam. E undeva la 43 de kilometri mai jos de Hebron, cel mai sudic oraș al Israelului. Dar asupra unui lucru aș vrea să vă atrag atenția. Zice aici așa. Iar Avraam a sădit-o dumbravă în Berșeba și acolo a chemat numele Domnului Dumnezeu. Deci, în Berșeba, lângă fântână, Avraam a sădit-o dumbravă și acolo a chemat numele Domnului Dumnezeu. Și aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru la care poate nu v-ați gândit. Că în general, începând cu templele din vechime, dar mai ales cu sinagogile, cu templele evreiești, dar mai ales în bisericile creștine de mai târziu, au respectat de multe ori o regulă sau s-au încadrat într-o regulă foarte interesantă asupra căreia vă atrag atenția. Locul unde erau alese aceste locuri de închinare sfinte, biserici sau în vechime templele, respectau o regulă pe care, la care poate nu v-ați gândit și care de fapt o descoperă aici Avraam. Lângă fântâna sa, lângă dumbrava sa, acolo a chemat Avraam numele lui Dumnezeu. Era un fel de loc de închinare, un fel de loc de chemare a numele lui Dumnezeu. Și mai toate bisericile mai târziu, eu vorbesc de bisericile particulare, fiecare biserică în parte, au respectat acest... Ori au fost așezate lângă un izvor, sau chiar pe un izvor, cum e la Râmes, de exemplu, chiar pe un izvor. Dar sunt foarte, foarte, foarte multe. La Grecia aproape că e un obicei să fie sub altarul un izvor. Ceva așa obișnuit. Ori pe un izvor, ori aproape de un izvor, ori aproape de o apă, sau oricum, aproape de izvoare, și în jurul ei s-a sădit totdeauna o grădină, o dumbravă, ceva. Și am putea zice, ne-am putea întreba oare de ce? De ce acest lucru? Bine, primul gând ne vine, dom'le, e mult mai ușor să chemi numele lui Dumnezeu că sunt în jur copaci, când auzi apa curgând. Am putea spune asta. Dar de fapt, lucrul asupra care aș vrea să vă atrag atenția este că există în om o nostalgie a paradisului pierdut cu care ne naștem. Aproape e în matricea noastră interioară, în adâncul ființei noastre, această nostalgie a paradisului pe care l-am pierdut. Iar dacă citiți cum era paradisul făcut de Dumnezeu, ca loc de plimbare, grădină de plimbare regală, numit paradisul tradus, înseamnă grădină de plimbare regală, paradisul chiar are, e de proveniență, cuvântul e de proveniență persană veche și înseamnă grădină de plimbare regală. Deci era o grădină, raiul era o grădină, o grădină dumbravă până la urmă, nu era o grădină numai cu flori, ci era și cu copaci, era o dumbravă și avea patru râuri care curgeau din el, din mijlocul lui, apa și dumbrava, înțelegeți? Și au simțit oamenii totdeauna, în toate veacurile, aproape fără să-și dea seama că acolo unde este apă și acolo unde este crâng, unde este dumbravă, unde este grădină, acolo se pot închina. Și acolo au făcut locurile lor de închinare. Deci nu e întâmplător acest fel de a fi al lui Avram, că el acolo unde era apa a sădit o dumbravă și acolo s-a închinat el lui Dumnezeu. Înțelegeți? Nu e întâmplător pentru că peste veacuri tot așa s-a întâmplat. Tot așa s-a întâmplat. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. De ce este atât de importantă apa? Până la urmă, apa este fundamentală, pentru că dacă este apa, este și dumbravă. Dacă nu este apa, nu este nici dumbravă. De cele mai multe ori și în cele mai multe locuri. De ce este așa de importantă apa? Pentru că, de fapt, într-un locaș al lui Dumnezeu, într-o biserică, se cheamă Duhul Sfânt, umbrirea Duhului Sfânt și coborârea Duhului Sfânt, umbrirea Tatălui și coborârea Duhului Sfânt și prezența Fiului. Iar mai ales umbrirea Duhului Sfânt, pentru că prin Duhul Sfânt se transformă darurile, prin Duhul Sfânt se iartă păcatele, prin Duhul Sfânt. Și dacă suntem atenți la tot Vechiul Testament, aproape toate locurile în care ni s-a descoperit Duhul Sfânt este deasupra apelor. Și nu este întâmplător. Adică, la început, primul capitol, la început a făcut Dumnezeu, sau zice, la pământ, la început pământul era netocmit și gol, tohu vabohu, și Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra adâncurilor apelor, abisurilor apelor. Unii traduc abisurilor apelor, adâncurilor apelor. Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. Prima oară când auzim de Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, se spune că plutea deasupra apelor, adâncurilor, care acoperau toată fața pământului. Dacă toată apa din atmosferă ar coborâ și dacă pământul s-ar face plan, dacă pământul ar fi puțin mai mare decât e acum, forța gravitațională ar fi mult mai mare. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, e ceva extraordinar. Dacă pământul ar fi mult mai mare decât este acum, mult mai mare, câteva ori mai mare, forța gravitațională e așa de mare încât fragmentează piatra și plăcile și el devine neted. Aproape că, exact cum ne uităm noi la cine știe ce planete depărtate, în care nu se văd decât craterele în care au căzut, eu știu, comete și meteoriți și nu știu ce, dar ele sunt netede. Ar fi fost neted, dacă Pământul ar fi neted, așa s-ar întâmpla asta, dacă ar fi mult mai mare și ar fi o forță gravitațională mai mare și ar cobora apele din atmosferă, toată această apă din adâncurile oceanelor plus apa din atmosferă se socotește că ar fi sute de metri de apă deasupra Pământului. Deci ar fi absolut acoperit cu apă Pământul. Atâta apă este pe Pământ. Ceva de genul ăsta să vă închipuiți când zice iar Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra adâncurilor, abisurilor, apelor. Unii zic că ar fi 2000 de metri ca înălțime apa. Mi se pare foarte mult, dar sunt oameni de știință. Alții zic că ar fi câteva sute de metri, dar oricum nu se coboară sub câteva sute de metri. E prima oară și de-abia după ce Duhul lui Dumnezeu a plutit deasupra abisurilor, apelor, deci incredibil. Știți că dacă Pământul era puțin mai mic, nu putea să fie viață, dacă era puțin mai mare, nu putea să fie viață. Deci, incredibil, sunt niște lucruri de o finețe pe care, cu cât le descoperă oamenii de știință, nu au ce să spună. Nu au cum să zic. Dacă cu 5% din distanță de la noi la Soare s-ar fi apropiat mai mult de Soare sau s-ar fi depărtat, se discută că n-ar mai fi viață. Dacă n-ar fi Luna la mărimea ei, care să-l susțină la 23,5%, și să nu-l lase să se vălângă în amplitudine, în sus și în jos, fără un satelit, el s-ar El a plecat la 20 de grade, s-a îmbolnăvit, cum fac celelalte planete care fac câte 20 de grade încolo, 20 de grade încoace când stau așa plecați într-o parte. La noi Pământul nu face decât 1,5 încolo, nici atâta. Și asta protejează viața. Dacă n-ar fi așa, ar dispărea viața. Deci luna fără lună nu există viață. Da. Oricum. Asta a fost... Și știți că așa când citești și a zis Dumnezeu și a făcut Dumnezeu luna și nu știu ce, tu acum care știi că s-au descoperit galaxii și nu știu ce și Pământul și zici, bă, luna. Ce valoare are luna pentru Pământ? Dacă habar nu ai. Știți? Dacă luna n-ar fi așa de mare, nu s-ar produce aceste retrageri și mareele. Nu s-ar produce retragerile de apă și... Iar acestea, în cea mai mare parte, din cauza acestor marei, oceanele sunt hidratate, primesc nutrienți. Și există viață în oceane. Pentru aceste ape care se duc sute de metri încolo și vin iar și aduc nutrienți care hrănesc oceanele, fără de care, dacă ea ar fi fost mult mai mare, să presupunem, mareele ar fi fost așa de mari încât mergea zeci de kilometri, ocupau tot. Și erau valuri ca de tsunami care mergeau și măturau tot până... Dacă era mult mai mică, 2 metri încoace și stai în mirare și zici... Când a zis Dumnezeu că în a patra zi au făcut soarele și luna și... Zici, nu mă interesează pe mine luna. Luna. Luna are o importanță mare pentru Pământ. Și mărimea ei și tot, cum e apusă și distanță de la noi până la luna și toate. Și cred că multe se vor mai descoperi în știință ca să ne dăm seama că știe Dumnezeu ce zice când zice în Scriptură. După aceea, un alt loc în care se spune că de-abia după ce Duhul Sfânt a plutit deasupra apelor, a început Dumnezeu să zică și a zis Dumnezeu să fie așa, să se separe apele de jos cu apele de sus. Părinții spun că Duhul Sfânt era ca o pasăre peste cuibar, peste ouă și le pregătea pentru ceea ce urma să fie. Deci Duhul Sfânt a pregătit ca atunci când Dumnezeu a poruncit, ele să rodească și să puiască apele, a zis Dumnezeu. Să puiască apele, să se umple de animale. Păi de unde să știe apele să puiască ele de la ele înșile? Dacă Duhul Sfânt nu le ocrotea și nu era cel care deja punea sămânța celor ființe în ele și le făcea să rodească pur și simplu. Și toate celelalte. Asta a fost atunci. După aceea mai știm despre Duhul Sfânt care s-a coborât la Maica Domnului și după tradiție păstrată în Orient și dacă vă duceți în Nazaret o să vedeți că Biserica Veche Ortodoxă păstrează, e deasupra izvorului din Nazaret unde a rămas în tradiție că i s-a arătat Arhanghelul Gabriel Maicii Domnului, care venise acolo să ia apă. Peste acel izvor, deci a coborât Duhul Sfânt acolo deasupra izvorului, deasupra Maicii Domnului și a umbrit-o și Tatăl și Fiul s-a întrupat. Tot deasupra apelor, până la urmă. A avut un efect și acolo apel. Ce să mai spunem de momentul în care Noe era pe corabie și a dat drumul la porumbel sau nu neapărat a dat drumul la porumbel, ci zice că după se spune exact numărul de luni s-a pornit un vânt când a hotărât Dumnezeu să oprească creșterea apelor și să înceapă scăderea lor, s-a pornit un vânt care a oprit creșterea apelor și a început să scadă apele. Acel vânt preînchipuia Duhul Sfânt care putea pe deasupra apelor și după aceea au început să scadă și au ieșit la iveală munții și a început o nouă viață. Era tot așa cum înainte Duhul Sfânt putea deasupra abisurilor apelor și a început iar lumea. A început lumea prima. Asta era a doua lume care tot cumva prin lucrarea Duhului Sfânt a început. A treia lumea, zidirea lumii din nou prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, tot cu un fel de plutire deasupra apelor la izvorul din Nazaret. A patrulea, începutul propovăduirii Mântuitorului, începutul descoperirii lui în lume și a propovăduirii se petrece la Iordan când Hristos intră în ape și deasupra apelor și deasupra Hristos vine Duhul Sfânt. Deci este legat de ape. Înțelegeți? Este legat de ape. Așa cum noi suntem legați de ape, vrând, nevrând, chiar dacă vrem, chiar dacă nu vrem, prin botez. Adică ne botezăm și primim arvuna Duhului în apele botezului și cetățenia cea nouă. Tot așa Duhul Sfânt coboară peste apostol în ziua rusalilor, peste locul unde a curs sângele și apa, de fapt unde sângele, unde vinul și apa din potire era sângele și sângele din coasta lui Hristos, acolo la locul cine ce de taină, acolo a venit Duhul Sfânt. Și coboară peste apostoli ca un vuie de vânt care vine repede sau ca un repeziș de apă de munte, mai zic unii. Așa s-a auzit Duhul Sfânt a venit. Ca un vuie de vânt care vine repede sau ca un repeziș de pârâu de munte care coboară iute. Tot așa, sub chipul acesta, măcar auditiv și al apei, așa cum zicea părintele Teofil Părianu, îmi spunea, eu am auzit că el nu avea vedere și pentru el auzul era foarte important și zicea, eu am auzit vuietul Duhului Sfânt ca niște apere. Avea două cuvinte care îi plăceau foarte mult. Vuietul Duhului Sfânt și zicea de apele care, ca niște ape care cad cu vuiet, zicea el. Și reamintea totdeauna versetul din Psalm care spune abis pe abis cheamă, adânc pe adânc cheamă în glasul căderii apelor tale. Și vorbea de un fel de, că am auzit vuietul Duhului Sfânt în unii oameni. Deci că s-a întâlnit cu oameni deosebiți, mari, și au auzit vuietul Duhului Sfânt ca un râu care curge, ca o cascadă care coboară. Nu puteam să înțeleg bine ce vrea să spună atunci. Cu cât trece timpul, încep să-l înțeleg. Încep să înțeleg, mai ales că citesc Vechiul și Noul Testament și văd că în ce chip și cum s-a arătat Duhul Sfânt, în, mai ales la rusalii, când s-a auzit ca un vuiet care vine repede de vânt sau ca o cădere mare de ape, am putea zice noi. Înțelegeți? Așa au simțit, au auzit apostolii când au stat în locul cine ce de taină și au așteptat Duhul Sfânt. Construirea astfel a bisericilor, a mănăstirilor, a paraclisilor, de toate felurile, s-au făcut nu numai din motive practice peste ape sau la malurile apelor sau la malurile râurilor sau lângă izvoare sau peste izvoare. Deci nu a fost numai din motive practice chestia asta. Noi am zis că din motive practice, dar nu a fost numai din motive practice. Ba chiar aș zice că e pe locul 2 asta, că e practică, trebuie să ai apă acolo, că nu știu ce, că e bine să fie într-o grădină ca să ai liniște și pace pe acolo. Nu cred că ăsta era principalul motiv. Ci poate că fără să știe oamenii cum prin această tainică redescoperire sau nostalgia paradisului din inima lor, așezau locurile sfinte și locurile în care chema Numele Dumnezeu peste ape, lângă ape și lângă sau în grădini, sau să deau grădini, dumbrăvi și acolo așezau aceste locuri sfinte unde chema Numele Dumnezeu. Pentru că tainic există în om o nostalgie a paradisului, o matrice interioară, omul alege izvoarele apelor sau apele în general, și dumbrava, grădina, locul de plimbare regal. Și până la urmă, în general, toate așezările umane, mai toate așezările umane în decursul istoriei s-au așezat așa. Bineînțeles că zicem că e practic așa. Și noi suntem așezați pe Someș aici, știți? Că noi de-aia suntem aici, nu suntem pentru că, nu știu, au plăcut la oamenii aia dealurile din jur și au zis, ce frumos, hai să facem aici că e un deal frumos. Nu, ci pentru că era Someșul. Majoritatea așezărilor umenești sunt puse pe apă, la marginea apelor, la marginea lacurilor. Bineînțeles că principalul motiv este practic la oamenii firești. Și bineînțeles că e important să fie în preajma, cum se și străduiesc acum, în preajma orașelor sau în orașe, dumbrăvi, parcuri, înconjurați, zicem că pădurea Hoia și pădurea Făgetii sunt plămânii Clujului. Deci bineînțeles că e bine să fie aceste locuri bune, ca niște grădini. Dar cred că dincolo de acest lucru practic pentru care își așează omul totdeauna locul lui de sălășuire lângă o apă și lângă o dumbravă sau în mijlocul unei grădini, nu este numai practicul, ci cred că este această căutare lăuntrică omul este, în primul rând, o ființă religioasă. Oricât ar vrea el să pară că nu e sau să nu-l interesează, și cred că redescoperă în el acele adevăruri sau acea liniște, acea pace care a simțit-o el în rai, acolo lângă izvoarele raiului și în umbrava raiului, acea pace, acea liniște, acea bucurie de nespus în cuvinte, o resimte puțin sau cumva o redescoperă lângă ape și în mijlocul grădinilor. De fapt, până la urmă, mai toată lumea, deci dacă ați avea bani și dacă ați face cea mai frumoasă casă posibilă, cum vă imaginați voi, nu cred că v-ați imagina-o fără o apă. Dacă nu un pârâu, dacă nu un râu, dacă nu un lac, dacă nu marea, dacă nu oceanul, măcar un havuz acolo care se facă... Că nu se poate, înțelegeți? Deci nu poți vedea casa fără un, ce să mai zicem, de diferite piscine sau alte chestii care nu sunt neapărat numai ca să se scalde oamenii. Ci apa e esențială pentru om. Și-o dorește, o caută, sufletul ei o caută, nu numai neapărat trupului, sufletul ei o caută ca o reamintire. Lansez ideea aceasta și nu cred că e greșită. Aceea că mai degrabă nu confortul trupului este cel care alege neîncetat această apropiere de ape și de grădini și de dumbrăvi care îi dau odihnă și îi dau pace. Și mai degrabă reamintirea și nostalgia paradisului dă liniștea și pacea și amintirea. Pentru că acum omul are atât de multe, îi curge apa din perete, prin robinet, are tot felul de soluții, încât nu mai are nevoie de clipocitul izvorului, nu mai are nevoie de să-și opună lângă un lac, casă, nu mai are nevoie de lucrurile astea, dar totuși preferă să facă asta. Preferă să facă asta pentru că îi aduce odihnă. Pentru că sunetul în sine al dumbrăvii și vuietul vântului din ea, și cântecul păsărilor, și în sine clipocitul pârâului. Dacă nu-i pârâul, faci tu o fântână de aia interioară care tot suie apa în sus și o coboară în jos, numai să auzi clipocitul apă. Pentru că îți dă odihnă, înțelegeți? Pentru că amintește de raiul din care am căzut. Cred asta. Sunt convins de asta. De aceea, de exemplu, se știe că în rai nu erau animale. Animale nu intrau în rai. Dar probabil că păsările da. Pentru că ele zburau. Și raiul era un loc înalt. Nu era ceva închis, ca un fel de o chestie magnetică din care nu intră nimic. Era un loc înalt în care... De aceea și munții, în general, și apele, orice fel de ape, dar și munții, dragi omului, ca raiul, era un loc înalt. Deasupra pământului undeva, dar totuși pe pământ. Și munții totdeauna atrag sufletul spre Dumnezeu și îi simt, oamenii îi simt munții foarte apropiați și ca ceva spiritual, ca ceva înalt, cum se scrie pe icoanele Maicii Paraschiva. Las munți, sufletele să ni le ridicăm. Dar, de exemplu, am zice noi, nu domnule, clipocitul apelor, susurul izvoarelor, cântecul păsărilor, nu știu ce altceva, toate aceste lucruri, dumbrava care murmură în bătaia vântului, frumusețea ierburilor și a copacilor prin care te plimbi, îl face pe om să se simtă așa de bine și liniștit, pentru că el a trăit mii și mii de ani în natură, generații după generații, acolo și-a trăit viața și astea sunt niște chestii ancestrale puse în el, am putea zice așa, puse în el care îl odihnesc, dar nu cred asta. Eu nu cred asta pentru că de obicei natura de multe ori a fost ostilă omului, a fost un loc de... Mai degrabă omul își făcea bordeie în pământ și se ascundea acolo, că nu putea rămâne peste noapte prin păduri și prin locuri străine sau prin locuri puțin cunoscute sau își găsea peșteri și stătea în bordeie sau în peșteri ca să se simtă ocrotit și aprindea foc și se ținea ocrotit și de multe ori natura îl înspăimânta. Nu era așa... stăteai liniștit și înspăimântare. Nu cred că... Mulți o să vă zic că, domnule, noi avem acest dor de susurul izvoarelor, de bătaia valurilor mării, de frumusețea munților, pentru că noi am trăit mii de ani, mii și mii de ani în această atmosferă, am trăit numai printre ei și atunci suntem obișnuiți cu ei și asta e. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu cred asta. Din potrivă, cred că de multe ori natura a fost traumatizantă pentru om. Ea a ascuns pericole grele de imaginat. A fost totdeauna a fost sălbatică de cele mai multe ori. Producea durere prin vicisitudinile care le aducea asupra omului. apele de multe ori s-au năvălit și l-au măturat de pe fața pământului și l-au unecat. Nu, cred că apele și apropierea de ele, cred că dumbrăvile în general, grădinile, îi plac omului pentru că așa a fost raiul. Mai degrabă asta. Dovadă, nu o să vă placă niciodată nu știu ce sunete de animale, nu? Când face, nu știu ce, maimuță. Sau cine știe, lupii cu murlă, sau asta nu vă produce nicio plăcere. Dar păsările, și încă ce frumoasă, ce frumos și ce mult odihnește pasărea. În rai au fi fost păsări, dar animale n-au fost, pentru că nu intrau animale în rai. Parcă ceva din cântecul păsărilor mai amintește din frumusețea și lumina raiului și odihna raiului. Așa, dacă era Dumnezeu păit, natura, ce înseamnă natura te odihnește, păi și animalele te-ar fi odihnit, nu? Sunetul șacalilor, eu știu, boncănitul cerbilor, dar nu prea dau nicio liniște aceste sunete dubioase. De ce? Pentru că nu amintesc de raiul în care ai fost. Înțelegeți? Cred sincer asta. De fapt, asta o spune sub alte cuvinte Nichifor Crainic. Sub alte cuvinte o spune Nichifor Crainic, există o nostalgie a omului pe care noi o băgăm în seamă și pe care o explicăm altfel acum, dar de fapt e atât de puternică această nostalgie care se moștenește cumva din neam în neam, din generație în generație. În gena noastră se păstrează ceva din nostalgia celui Adam, dintr-un începutul și a Evei, și cumva un fel de cunoaștere nevăzută a raiului care nu mai este pentru noi, sau s-a închis. Și de aceea, mai mult decât motive practice, mai toate așezările umane sunt pe lângă ape. Pe marul râurilor, pe marul mărilor, în mijlocul unor dumbrăvi. Gândiți-vă ce frumos îi zice Dumnezeului David. El era ascuns prin pustietăți, îl căuta Saul să-l omoare. Și după aceea, la fel, a avut războaie cu mai mulți. Și zice Dumnezeului David, tu să nu ieși, să stai în ascunzătoare cu oamenii tăi. Când îți voi zice eu, când mă vei vedea pe mine mergând pe vârfetele copacilor dumbrăvii, să ieși la război. Nu? Sună foarte poetic. Și David zice, a stat când a văzut pașii lui Dumnezeu pe deasupra dumbrăvilor, pe deasupra copacilor pădurii. Greu de înțeles cum a văzut el asta. Și atunci a ieșit la război și atunci a biruit pe vrăjmașii aceia. Acestea câteva gânduri. Da. Ar mai fi un gând sau un lucru asupra care aș vrea să vă atrag atenția și acela este din prima, să mai citesc o dată versetul și auziți ce zice. Zice, iar Avram a sădit o dumbravă în Berșeba și acolo a chemat numele Domnului Dumnezeului său cel veșnic și a locuit Avram în țara filistenilor zile multe ca străin. Și aici părinții zic, orice om care se întâlnește cu Dumnezeu, care acceptă chemarea lui Dumnezeu, primește chemarea lui Dumnezeu, dar mai mult o acceptă, pentru că toți avem chemarea lui Dumnezeu, la toți vine Dumnezeu, pe toți ne cheamă Dumnezeu. Problema e ce facem, ca reacție, cum reacționăm noi. Noi singuri ne alegem pe noi ca să reacționăm la chemarea lui Dumnezeu. La orice om care reacționează la chemarea lui Dumnezeu și încearcă să-i răspundă, Avram a fost unul dintre ei, nu mai are loc statornic pe pământ, nu mai odihnește nimic pe pământ. Zice. La acest verset, mai mulți dintre părinți zic așa, și-a locuit Avram în țara filistenilor zile multe ca străin. Dar peste tot unde a fost, el a fost ca un străin. Deși, uite, am zice, de ce ca străin când el avea deja fântâna lui, avea oile lui, avea capul lui, avea măgare lui, avea cămilul lui, avea oamenii lui, avea multe corturile lui mari. Putea să facă oricând case mari și spațioase, dacă vrea. Și a locuit ca străin. Una dintre răspunsuri duhovnicesc este acela că orice om care a simțit măcar o dată atingerea Duhului Sfânt de inima sa, de mintea ta, de inima sa, nu mai poate să aibă liniște și odihnă pe pământ și se simte străin. Cine crede că e altfel, greșește. Și orice căutare disperată de a mai te simți ca acasă pe pământ, e o mare prostie. Exact cum se spune despre un sfânt din Siberia, Zosima, că toți copiii, toți băieții și fetele din satul lui, din zona Uralilor, își puneau sub pernă în noaptea de bobotează busuioc din busuiocul preotului ca să-și viseze cine, cu cine se facă frâși. Și el, ca un copil, și-a pus și el sub pernă. Și povestește că noaptea aceea a avut o vedenie, un vis vedenie în care a văzut, nu știe să zică, bărbat sau femeie. El zicea că mai mult e femeie, că nu era cu barbă. De fapt, a văzut un înger. Că îngerii nu sunt nici bărbați, nici femei, dacă se descoperă, se arată cumva. Și ei n-au sexualitate. Și atât de frumos a fost acel înger ce a văzut el, încât din clipa aceea n-a mai avut alt gând decât să redescopere acea frumusețe, să o revadă vreodată. Și s-a dus în pustiuri fără sfârșit ale Siberiei să-l caute. Și nu mai avea nimic la lui pe pământ, nu mai interesa nimic. Când căuta acelei frumuseți unice, pe care a văzut-o singură dată. Și pentru care merita să-și piardă toată viața după aceea. E ceva de genul acesta se petrece în sufletul oricărui om de care se atinge măcar o dată aripa Duhului Sfânt. Nu îți mai găsești odihnă pe pământ. Nu îți mai găsești odihnă. Adică căutarea cu disperarea unei odihne pe pământ, ori în oameni, ori într-o profesie, ori într-o țară, ori în case și averi și pământuri, ori într-o bună gospodărire, ori în nu știu ce, ori înduiri sociale bine făcute, ori e o mare greșeală pentru acești oameni, pentru că niciodată nu vor mai avea odihnă în căutarea lor. Niciodată nu vor fi mulțumiți de ceea ce vor găsi și vor vedea. În general, toți oamenii nu sunt mulțumiți de ceea ce... Și că nu te atingi niciodată aripa Duhului Sfânt. Deși cu cât nu te atingi deloc, sau nici măcar n-ai simțit-o, nici măcar mireazma trecerii lui Dumnezeu pe lângă tine n-ai simțit-o vreodată, cu cât ai fost mai departe de El și ai fost nepăsător, te poți mulțumi cu tot felul de lucruri, mai ales cu patimi și cu trăiri și grosieră. Dar cu cât ai luat seama la trecerea lui Dumnezeu pe lângă tine, sau ai simțit-o, ai presimțit-o, ai văzut-o, ai trăit-o măcar o dată, nu mai poți fi mulțumit cu nimic. Asupra acest lucru v-aș îndemna și v-aș atrage atenția, mai ales la mulți dintre voi, că nu vă mai găsiți odihnă niciunde și tot încercați să treceți din loc în loc, din servici în servici, din casă în casă, din oameni în oameni, din prieteni în prieteni, gândind că poate, că ăla, că țara aia, altă, că nu. Nu o să găsiți. Este scris undeva la Sfinții Părinți că un fiu duhovnicesc, vrând să afle cum e în rai, de ce nu o să se plictisească, i s-a arătat o pasăre minunată cântând câteva minute, dar el a stat așa, de fapt, luni sau ani. Așa se explică de ce ne place și trilul păsărilor, de ce tocmai o pasăre i s-a arătat. Da. Da, e mai lungă povestirea. Povestirea a fost scusă de părintele Paisie Olaru. Este în limonar, în pateric. A fost spusă de părintele Paisie Olaru lui Patapievici, care avea problema asta, că ce o să fac el o veșnicie uitându-se la Dumnezeu. Că se gândea că pururea vor vedea fața lui Dumnezeu în împărăția cerurilor. Și zicea că pururea, o veșnicie. Și asta era pentru el o mare problemă. Și a venit la părintele Paisie Olaru, asta era înainte de 89, s-a plecat pentru binecuvântare, părintele și-a pus mâinile și nu le-a mai ridicat și a început să povestească. Și a spus, era un om, un bătrân, care avea un ucenic și ucenicul era într-o toate bun cu minte, nu știu ce, dar avea o singură problemă, ucenicul. Și, deci nu spusese nimic, Patapievici, nimănui despre lucrurile astea. Și zice, iar ucenicul avea o singură problemă, că se gândea pururea, ce o să fac eu o veșnicie înainte de Dumnezeu și totdeauna acolo. Și bătrânul, și de multe ori întreba pe bătrân, ce o să fac eu o veșnicie? Eu cred că o să mă plictisesc. Ce să văd eu chipul lui Dumnezeu veșnicie? Și bătrânul îi tot i-a zis, îți voi spune dată, mai ai răbdare. Și la un moment dat i-a spus, când el era tot așa tensiunea să-l mai întrebe, a zis, prima dată te duci, aduci vreascuri și vii, facem focul și pe mai vorbim. Și el s-a dus repede să adune vreascurile, ar fi durat undeva 2-3 ore până mergeam unde mergeam, pădure, până aducea, până lega, până nu știu ce. Și adunând el vreascuri în pădure, a auzit un tril de pasăre, atât de frumos, încât a rămas, el credea că minute, de fapt, a fost mult mai mult, încremenit, ascultând, după care a mai și văzut pasărea și a zis că a văzut atâta frumusețe și a auzit așa de mare frumusețea cântecului, frumusețea păsării. L-a făcut să creadă că, de fapt, nu merita să mai trăiască, sau că viața lui până la momentul ăla n-a meritat și nici dacă va pierde pe acea pasăre și nu va mai vedea și nu mai auzi, nu merita. Adică ce mai merita? Atât de multă frumusețe era în cântecul acela. Și a tot fugit după ea, tot a încercat, tot s-a rugat, ține-o, Doamne, ține-o, să mai iau puțin. După care pasărea a zburat, el s-a întors înapoi foarte trist. Și a făcut ăla de lemne și s-a dus spre casa bătrânului. După care, ajungând la chilia bătrânului, a văzut chilia sa dărâmată, a sa, a ucenicului, iar chilia bătrânului de așa într-o rână, de-abia se mai ținea și a intrat înăuntru și l-a găsit pe bătrân cu lumânarea pe piept, zicând, bine că ai venit, fiule, ca să mă îngropi, că acum urmează să mor. Și a zis, dar, părinte, dar 3 ore am fost. Ce s-a întâmplat pe aici? A zis, 30 de ani, fiule, 30 de ani. M-a rugat să-ți dea Dumnezeu să înțelegi ce înseamnă să vezi ceva din împărăția lui Dumnezeu. Și ai văzut numai o pasăre și ai stat 30 de ani ca 3 ore, așa, încremenit și nu-ți venea să te mai desfinzi. Dar dacă vei vedea chipul lui Dumnezeu. Asta era cumva morala. Da. Dar oricum, dacă ar fi fost să zicem că oamenii, mai degrabă, dacă am luat-o așa istoric și am zis, antropologic, și am zis, domne, oamenii iubesc și râurile, și apele, și cântecul păsărilor, și, și Dumbrava, și grădina, o iubesc pentru că au trăit în mediul ăla, nu știu ce, nu, n-ar fi adevărat, pentru că, cum a spus, de cel mai multe ori natura a fost crudă cu omul și a fost care pe care. Și a fost vitregă. Și intemperiile, și animalele, și necunoscutul, și întunericul, și toate. Și atunci, nu asta. Poate că, altfel, dacă ar fi fost așa, mult mai mult odihnă i-ar fi făcut, i-ar fi dat omului să stea singur într-o... Că a stat și a făcut bordei și a stat acolo închis, protejat. Că și-a făcut casă și a stat acolo închis, protejat. Într-o anumită convenabilă liniște și pace și confort. Asta îi dădea mai multă liniște. Ar însemna că omul iubește cel mai mult liniștea din camera lui. Să ne facem concediile în camera noastră, în liniștea perfectă. Aia ne-ar da nouă liniștea perfectă dacă ar fi să ne gândim la istoria omului. N-ar mai umbla oamenii pe toate coclaurile, pe la malul mărilor și pe vârfurile munților, unde sigur îi remontează și reașează pentru încă un an. I-ar remonta camera lor, d-aia beciul din pământ, nu? Aia, să duce în beci și zice, cum a stat moșii și strămoșii mei în beci, protejați, liniștiți, calmi. Uite, nu. Și asta cred că, de fapt, e o revigorare a vechii stări a omului, o reamintire, o retrăire, într-o mică măsură, a vechii stări a omului de pace, de liniște, de lipsă de grijă, de frumusețe neînserată pe care omul a trăit-o în rai până să cadă. De aia se bucură el când vede lucrurile acestea și înălțimile, cum era raiul pe înălțime, și apele, și mai ales grădinile sau dumbrăvile, și de aia se înconjoară cu ele. Fără să-și dea seama. Aproape o face și voi. Dacă v-ar duce cineva undeva și ar zice, fă-ți aici o casă, unde vrei tu să-ți faci? Acolo, te duci lângă apă. De ce oare? Ți-ai face în jur tot felul de flori, de copaci, de ce oare? Numai pentru că ai fost cultivator, la un moment dat, nu știu cine din ce generație a fost cultivator și s-a născut în cultivarea necetată, nu. Dacă animalele nu intrau în rai, cum de nu s-au mirat Adam și Eva de prezența șarpului? Pe asta e una dintre marile probleme pe care le spun părinții. Ei zic, primul lucru pe care a trebuit să-l facă Adam și Eva când l-au văzut șarpele în rai, ar fi trebuit să zică cum de este acesta aici, pentru că nu putea să fie, înțelegeți? Nu putea să fie. Deci, și au fost atât de nepăsători. Păi, în primul rând, gândiți-vă acum ce adânc e cuvântul Dumnezeu, păzește și lucrează raiul. Lucrează și păzește raiul. Păi cum, ce pază a făcut el, măcar la minimală, dacă animalele nu erau în rai, nu intrau și nici n-aveau cum să ajungă. Când Dumnezeu l-a dus de anume animalelor, le-a adus el în față și a adus Dumnezeu prin față lui toate animalele. Înțelegeți? Nu că erau pe acolo și ele și... Nu. Și... Dar ele nu erau acolo. Și șarpele ce căuta el acolo? Nu le-a trecut prin cap. Dacă aici... Deci ăsta era primul pas pe care trebuia să... Aici trebuia să gândi primul lucru. Dar vorbele șarpelui au părut foarte interesante și Evei și lui Adam, încât nu a mai contat că ce caută șarpele aici. Cum de ajuns șarpele aici? Că vreți să fiți ca Dumnezeu? Poate că s-au oprit în gât cuvintele ce vreau să le zic, dar tu ce cauți pe aici? Sau cum de poți să fie aici? Că nu se poate. Adică era primul gând. Exact știți cum trebuie să fie acest prim gând? Exact cum ar trebui să fie pentru noi un prim gând când avem primele vedenii sau așa arătări de îngeri. Primul gând ar fi exact ca la toți marii trăitori. Cum mi se arată mie că sunt un păcătos? Ce vii tu la mine, măi, frate? Vezi de treaba ta, măi. Adică nu cred că ești. Mai degrabă să pui la îndoială. Nu, tu deja dacă îți apare și zice ești mare înainte Dumnezeu și... De când așteptam recunoașterea asta? M-am ostenit ca prostul până acum, dar în sfârșit recunoaște. Adică imediat te ia pe... Așa a făcut și în rai. Aceeași greșeală. Aceeași chestie o face și aici cu noi, cu toți și ne ia de pe picioare așa, ne flutură imediat. Da, nu s-au mirat și a fost mare greșeală. Dacă asta era primul loc în care puteau să oprească tot rău, să se gândească, să fi mers ceva la Adam. Ce caută ăsta aici? Adică, era lucrat de mare dacă făcea asta. Nu, n-a făcut. Și pe urmă, alte momente în care putea să oprească tot. Au fost, cred că putem număra 10 momente care putea să se oprească tot și nu s-au oprit. Nu, așa mi se pare că, dom'le, pac, s-a numat ceva și gata, aruncați din rai și nu știu ce. Când lucrurile luate așa, fragment cu fragment, ne dăm seama că ar fi trebuit să se putea opri de 10 ori. Erau 10 momente în care putea să oprească. Și nu s-au oprit. Vizibile, vădite, clare. Vă așteptăm de la ora 20:30 la un atelier de mărțișoare în sala H2. Acestea vor fi dăruite ulterior. Vouă vor fi dăruite. Adică fetelor. Mamelor. Așa. Cum să ne comportăm dacă la muncă, de exemplu, superiorii noștri, prin comportament, rănesc oamenii care vin la noi, deși ei sunt foarte încercați de soartă, adică tu ești la lucru, vin oameni pe la tine, ei sunt încercați de soartă și superiorii rănesc pe acești oameni și aproape deznădăjduiți, de exemplu, au o boală grea. Dacă noi suntem începători și nu avem un cuvânt de spus și simțim că nu putem schimba ceva sau ameliora ceva pentru acei oameni, nici nu știm cum să supraviețuim. Ah, ce lungă e chestia. Păi ce să zic, în general, oamenii, când e vorba de tine, poți să taci. Când nu e vorba de tine, ar fi bine să te implici cât de puțin. Adică nu se poate, e urât, e laș, e lipsă de curaj, e lipsă de bărbăție, lipsă de omenie, lipsă de feminitate, lipsă de orice vrei tu să zici, dacă nu intervii pentru un om necăjit care e luat tare, care n-are nicio vină de alții mai mari, chiar dacă sunt mai mari tăi, și dacă nu intervii, măcar să mergi după el și să-i mângâi inima, să zici, lasă, nu lua seama, e supărat. Sau să încerci într-un chip oarecare să oblojești pe acei oameni. Cred că cine face lucrul ăsta și se grăbește să oblojească inima unor asemenea oameni răniți, care sunt bolnavi, necăjiți, nu știu cum, și îți luați tare de cine știe oameni, care nu i-a acuzat nici pe aceia, care poate să obosiți, stresați, supuși regulilor fixe, că trebuie așa, ce caută la aici, să pleci de aici, să nu știu ce, să nu știu cum. Cred că un om care se duce și mângâie inima unui asemenea om sau îl liniștește sau îl ajută sau după ce iese cu el afară și vorbește, sau suportând după aia poate el loviturile și vorbele rele, că unde te-ai dus după ăla, nu ți-ai făcut treaba aici, nu știu ce, suportând tu asta, dar încercând să-l ajuți pe el cu cât de puțin, cred că un asemenea om nu poate să nu primească mila și ajutorul lui Dumnezeu. Nu se poate. Dumnezeu care s-a numit Dumnezeu străinilor și a celor singuri, Dumnezeul văduvelor și săracilor și necăjiților, așa s-a numit Dumnezeu, nu se poate să nu te ajute El pe tine sau să nu îți răspunde la chemările tale când tu faci asta. Iar dacă tu nu faci asta nici cum și nu reacționezi cu nimic, și chiar mai rău intervii și tu și da, chiar așa, domnule, ce cauți mea ta aici? Și cum de multe ori facem ca să fim în ton cu șefii, că șeful are pe una dreptate și nu știu ce, atunci cred că însă nu te poți aștepta la milă din partea lui Dumnezeu. Dacă omul acela, șeful acela e om, cât de cât nu și-a pierdut omenia cu totul, o asemenea intervenție, chiar dacă pe tine te peripitează, nu o să-l facă decât să te reconsidere, poate și să te aprecieze mai mult în timp, chiar dacă pe moment te va certa sau... Pentru că el știe și acești oameni știu că dacă el va fi dat afară, dacă el va fi aruncat la gunoi, poate tu o să fii singurul care o să sari în ajutorul lui. Pe când cine e șmecher și lași și sare repede să lovească și el cu piciorul, face parte din categoria de oameni de tip Iuda, care când va cădea și el, și el se va da cu piciorul și va da și ăsta. După ce prozeliții treceau la credința iudaică, nu erau tratați egale, adică nu se simțeau bine alături de iudei, rar putem zice că erau tratați egal. Oricât de mult se apropiau aceștia, oricât de mult se converteau la credința iudaică, că se tăiau împrejur, că țineau regulile, totuși erau cumva văzuți un fel de iudei de grad de nivel 2. Pentru că nu erau de sânge, nu erau din sângele lui Avram, erau din sânge străin, erau oameni care aderau cumva la învățătura, la felul de credință al iudeilor, la faptul că se propodeau un Dumnezeu unic, la tot ceea ce spusese Dumnezeu, dar le era foarte greu să se încadreze și să rămână acolo din cauza tuturor celorlalți care erau cumva la un nivel, erau nivelul înalt, high life-ul, evreiul din neamul, iar ei erau nivelul jos, care oricât s-ar fi stăduit, tot jos ar fi rămas, și din neam în neam, chiar dacă rămâneau în sinagogă, chiar dacă continuau să, tot neam străini erau, adică tot din neam, nu erau din neamul lui Avram. Extremele nu sunt bune. Este o greșeală să spui categoric altora că nu se vor mântui, fiindcă la Dumnezeu este mântuirea. El decide. Da, bineînțeles. Nu poți spune nimănui că nu se va mântui. Nu poți spune. Toate ni le-a dat Dumnezeu în afară de judecată. Cine te-a pus pe tine judecător și despărțitor al adevărurilor și... Cine te-a întrebat pe tine? Adică nu-i vorba cât poate întreba unul sau altul, dar cine te-a pus pe tine rânduiala aia? Să alegi tu și să judești tu. Că dacă un singur judecător avem pe Dumnezeu, care ne va chema la marea judecată, atunci cine suntem noi să judecăm noi? Acest lucru, de aceea este judecat atât de aspru privită de Dumnezeu. În general, părinții spuneau despre faptul că toate i-a dat Dumnezeu omului în afară de judecată. Judecata e a lui Dumnezeu. Nu-i vorba că de judecata rațională a minții. Judecarea celorlalți. Tu poți să spui, nu mai pot să stau lângă omul acesta că îmi face rău și așa, dar de aici până la spune, se va duce în fundul iadului. Nu merită, trebuie să pățească aia, trebuie să pățească cealaltă, e cale lungă. Să te ferești de cel rău, să nu stai în calea celui care îți face rău, să spui și altora, de exemplu, dacă ți-a furat din casă unul și urmează să intre în casă celuilalt, e bine să zici, știi, mie mi-a furat din casă, eu nu știu dacă să-l primește. Adică, nu spun niciun rău, primește-l. Și îl fură și toată, devalizează complet, îi fură toate și zici, ce să faci, nu putem spune niciodată, avem voie să vorbim de rău. Nu există. Asta e o prostie dacă faci așa ceva. Nu, trebuie să spui. Dar de aici până la spune, ăsta nu merită nimic și va merge în fundul iadului și nu știu ce și nu știu cum, e totuși cale lungă. Așa încât toate ne-a dat Dumnezeu nou în afară de judecată și noi îl uzurpăm și luăm și judecata. Și judecăm noi. Așa încât, de exemplu, se spune despre un părinte care la așa măsură ajunsese încât, singur fiind și bătrân și adâncit în zile și în ani, ajunsese ca un înger să-i slujească. Deci, era un înger care sluja lângă el totdeauna. Îl ajuta, tot, era un înger. Incredibil. Și Acest bătrân era curat, frumos, luminos la chip, gânduri curate, totul bun. Până când, într-o zi, a trecut un grup de oameni prin fața chiliei lui, nu prea treceau oameni, era ceva extraordinar. Cum mergeți voi prin munți și vă ajungeți pe la vreo casă și se uită la voi ca la extraterestri, că pe acolo așa de rar trec oamenii încât... Și așa și pe acolo, s-a dus și el să vadă cine trece. Și treceau tot felul de argați care duceau cu niște oameni ai stăpânire, care duceau un om care trebuia să fie spânzurat într-un loc pustiu. Trebuia ucis. Și el a zis, unde duceți omul ăsta? Păi a făcut aia, așa, 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 a înșirat aia câte a făcut ăla. Și mergem să-l omorâm. Bine îi faceți. Duceți-l, nu știu ce. O să moară. Și a zis, puzi mă. Și când s-a întors în chilie, îngerul niciunde. Nu mai era îngerul. Oricât s-a rugat, oricât a... Și după ore de plâns și de... Îngerul s-a arătat cu sufletul celuilalt păcătosului al lui. Și a zis, mă trimis Dumnezeu să te întreb dacă ai hotărât tu unde, că tu ai zis că să-l duce, să-l face, să-l omoare, să nu știu ce. Să mergi cu judecata până la capăt, să-mi spui și unde să duc sufletul, în rai, în iad, să-l rezolvăm. Ăsta și-a dat seama atunci că a trecut peste peste rânduiala lui, peste rânduiala lui de om, nu de puznic și de... Și că a judecat și că a trasat el cum trebuie și ce trebuie să facă cu omul ăla. Și a părut rău și n-a mai judecat. Deci, judecată de tipul ăsta, condamnarea celuilalt la iad sau la ce știi tu, ce crezi tu, nu avem noi. Atâta, cu atâta ușurință spunem că ăia să vă duce în iad, ăia să vă duce în iad. Cine ești tu, măi? Cine ți-a pus pe tine? Slavă lui Dumnezeu că nu suntem noi pe acolo la șefie să punem noi. Slavă lui Dumnezeu că, Doamne, din mâna lui Dumnezeu care e mila și dragostea fără sfârșit, dar și dreptatea, dar oricum de mii de ori, miliarde de ori mai bine, de infinite de ori mai bine. Unii extremiști vorbesc de erezii, de sinoade, etc., iar ei nu au nici ABC-ul duhovnicesc. Da, așa e. Extremele nu sunt bune. Nu sunt bune. Vă îndemn să citiți o carte extraordinară a părintelui Epifanie Teodorofulos, un mare duhovnic al Greciei. A murit acum 10, 12, 15 ani, nu mai știu. Un părinte la mărimea și care cred că va fi declarat sfânt, la mărimea lui Iacov Salichis, prieten cu ei, la mărimea lui Paisia Aghioritu, a lui Porfirie, un aghiorit, dar care a făcut multă misiune și în lume, și în Grecia. Și acesta a scris o carte care a fost tradusă la noi, tradusă în Muntele Athos de părintele Ștefan Nuțescu de la Schitul Lac, și care se numește cele două extreme. Și care e extraordinar. El vorbește acolo și vorbește despre două extreme. Extrema habodniciei și ortodoxia, s-o mordă, sau extrema cea laxitate, toți, nu știu ce. Dar lovește mai mult în partea asta extrema ortodoxă, de tipul credință habodnică, și scrie câteva stare, sunt câteva scrisori către câțiva stare din Muntele Athos care erau pe calea asta habodniciei. Ce mustrătoare sunt, ce dureroase sunt, și el era duhovnicul lor. Și ziceam, băi băiatule, mă, cum ai ajuns tu să spui așa ceva? Cum condamnă tu, mă, patriarhul ecumenic? Cum spui tu, mă, de... Și le spune acolo niște lucruri cu atâta durere și atâta dragoste, că nu-i ceartă așa răutăcios cu dragoste. Dar eu cred că după asemenea scrisoare, cine n-a înțeles, nu va înțelege nici la judecată. Dacă nu înțelegi din scrisoarea bătrânului și de argumente, din scriptură și mai ales asta, mă, cine te-a pus pe tine judecător, mă? Cine te-a pus pe tine judecător? Și ăștia erau dintre ăia. Ăla nu se mutuiește, ăia nu se mutuiesc, ăla nu știu ce, ăla nu știu cum. Cum ne-am dus noi în Muntele Athos și la schitul Sfânta Ana a ieșit un prorog de la mai dubios de acolo și care a început să zică că din 1970 n-a mai intrat nici un episcop, nici un preot în rai. Sau nu știu, prin 1950, mai știu cum. Și el le știa deja și citea tot. Și am rămas cu gurile căscate și am coborât la mănăstirea Ligoriu și acolo era un părinte Hariton. Mare părinte. Îi face parte dintre cei 7 mari părinți care au venit în anii 50-60 în Athos și au refăcut Athosul, care era praf. Și au venit din insulele grecești, dintre colivarii alungați cu sute de ani înainte. Erau părinții cei mai sporiți din insulele grecești și din partea continentală a Greciei, veniți și care au refăcut Athos și au ajuns iară să fie cât de cât pe picioare. Și acest Hariton era acolo la Grigoriu și ne-a auzit ce zicem noi, că nu știu ce. Și a zis, cine a zis asta? Păi nu știu cine, păi ce, el judecă. S-a găsit el judecător, s-a găsit el slav, el zicea slav, nu se bine, ne traducea Ioan Ardelean în greacă. Zicea, s-a găsit el, slavă Dumnezeu că nu judecă acești oameni, zicea. Și noi nu știam cine e bătrânul care vorbea cu noi, am zis, un monah. Și când a doua zi am fost la masă, el s-a dus în fața acolo și tot mi-a zice și să ta bună, era starețul. Adică era starețul mănăstirii Grigoriu. Și noi am zis, mă, bătrânelul. Și toată seara bătrânelul a stat pe lângă noi și ne-a vorbit și ne-a adus lucumii și nu mai știu ce pe acolo. Și noi am întrebat tot felul de nebunii, tot ce ne trecea prin cap. Și el răspundea și răspundea și răspundea. După aia am văzut toată noaptea la priveghere, după aia, nu știu, nu? Incredibil bătrânul. Dar blândețea și bunătatea și lui bătrân te cucerea, înțelegeți? Și mai ales, măi, nu lasă în seamă ce spun oamenii ăștia, mă, nu mă aruncați în asemenea gândiri stupide. Raiul este stare, nu un loc situat. A fost și un loc. A fost un loc și pe pământ și în cer în același timp, dar pe pământ, clar, o grădină sădită, nu putem zice că e o stare. Împărăția celor, ca stare interioară, ca este o stare. Împărăția celor este o stare în primul rând. Dar raiul a fost un loc pe pământ, clar, care a dispărut. Iadul este absența iubirii, da, și iad, despre iad se poate spune asta, și celălalt despre care am mai vorbit. Dacă aveți o întrebare, să zicem cu bine, să exprimați Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, fiindcească să numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru veciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze.